Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europa Liberă emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Economiile de pe cele două maluri ale Nistrului au mai multe lucruri în comun decât s-ar putea părea la prima vedere. Acestea au luat-o în tandem pe o pantă descendentă, susțin analiștii centrului Expert Group. O tânără fotografă din Germania a realizat o serie de fotografii în regiunea transnistreană, iar expoziția acesteia a fost vernisată timp de două săptămâni într-o galerie de artă din Germania. Expertul militar rus Pavel Felgenhauer vorbește despre riscul izbucnirii unui război pornind de la conflictul din Siria și susține că în Republica Moldova un conflict militar acum este puțin probabil. Andrei Ilarionov, fostul consilier al lui Vladimir Putin, dezvăluie motivațiile reale ale reformelor realizate în URSS, iar apoi în Rusia la începutul anilor 1990 și cu ce speranțe încep această primăvară locuitorii regiunii transnistrene. Acestea și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, care vă sunt prezentate de colegul meu Radu Benea.
Cu o zi înainte de intrarea în vigoare sâmbătă a acordului de încetare a luptelor în Siria, Rusia confirma că a continuat bombardarea grupărilor teroriste înscrise pe lista neagră a Consiliului de Securitate al ONU în Siria. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat că raidurile ar viza și pozițiile opoziției moderate, care este cuprinsă de acordul de încetare a focului negociat de Statele Unite și Rusia. Premierul Ucrainei, Arseni Yatsenyuk, a anunțat că a acceptat propunerea Rusiei de a ridica interdicția tranzitului camioanelor între cele două țări. Odată ce Rusia va ridica interdicția pentru camioanele ucrainene, Kievul va răspunde cu o măsură similară, a spus premierul ucrainean. Ucraina a interzis tranzitul camioanelor rusești la 15 februarie, după ce Moscova impusese o interdicție similară pentru camioanele ucrainene. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a obligat Rusia să plătească despăgubiri în valoare de 29.000 de euro cetățeanului moldovean Boris Mozer, care a petrecut 3 ani în detenție preventivă în regiunea transnistreană. În decizia CEDO se spune că anume Rusia și nu Moldova a încălcat mai multe prevederi ale Convenției Europene pentru Drepturile Omului, admițând aplicarea unui comportament inuman și degradant în raport cu Boris Mozer, care a fost arestat în 2008 sub acuzația de escrocherie. În închisorile din autoproclamata Republică Transnistreană sunt deținuți circa 1200 de cetățeni moldoveni, în ciuda multiplelor cereri ale Chișinăului de a-i elibera. Procurorul general al Moldovei, Corneliu Gurin, și-a anunțat demisia la o zi după ce Parlamentul a pornit reforma procuraturii. Demiterea lui Gurin, considerată apropiată al Partidului Democrat, a fost una din revendicările protestatarilor pro-europeni și pro-ruși din ultimele luni și motiv de discordie în alianțele de guvernare pro-europene din ultimii ani. Socialiștii de la Chișinău au anunțat că vor relua săptămâna aceasta demonstrațiile împotriva guvernării pentru convocarea de alegeri anticipate. Liderul PSRM, Igor Dodon, a spus că protestele vor însoți fiecare ședință de parlament care se va ține săptămâna viitoare. Opoziția de stânga din Parlamentul de la Chișinău a depus o moțiune simplă împotriva ministrului apărării Anatol Șalaru. Socialiștii și comuniștii îl acuză pe ministrul din partea Partidului Liberal că prin declarațiile sale subminează neutralitatea țării, promovând apropierea de NATO. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a spus că Șalarul ar fi declarat într-un interviu că Moldova ar fi în război cu Federația Rusă. Nu este prima oară când Șalarul este criticat de politicienii proestici pentru declarațiile sale. În toamna anului trecut, asemenea critici s-au soldat cu audierea lui la procuratură. Liderul transnistrean Evgeni Șefciuc a declarat în cadrul sărbătoririi pe 23 februarie în regiunea transnistreană a Zilei Apărătorului Patriei că armata transnistreană trebuie să fie mereu pregătită să respingă posibile provocări ale extremiștilor. Șefciuc s-a arătat îngrijorat de ceea ce el a numit unele declarații ale liderilor politici și din Moldova și din România care vorbesc despre o posibilă aplicare a forței în raport cu Transnistria și a spus că, citez, aceste declarații nu trec neobservate și demonstrează că forțele armate și unitățile cu misiuni speciale ale Transnistriei trebuie să fie gata mereu pentru a respinge posibile provocări ale extremiștilor, am citat. Șefciuc a mai spus că în anii 2014-2015, ani de criză economică majoră, administrația a restabilit și modernizat toată tehnica militară și a alocat bani suplimentari pentru armată și forțele cu destinație specială. în condițiile instabilității la frontieră și a apelurilor neclare de unire a Moldovei cu România, vedem necesitatea finanțării propriei armate și a organelor de menținere a ordinii publice, a subliniat Șefciuc.
Mulțumesc, Radu Benea!
Aici Radio Europa Liberă.
Luna februarie în acest an are 29 de zile, iar de mâine intrăm în primăvara calendaristică. Orice primăvară aduce noi speranțe, noi planuri și gânduri de viitor. Cu ce speranțe încep această primăvară locuitorii regiunii transnestrene? O întrebare adresată de corespondenții noștri unor oameni întâlniți întâmplător pe stradă la Tiraspol și Bender.
Ой, надеемся на лучшие, конечно, перемены. Ну, хотелось бы, конечно, все об этом говорят. И зарплаты, и все. Понимаю, что в мире такая сложная ситуация, и мы в любом случае зависим от этого. Ну, хочется, надеемся, но лучше живем как-то. Хоть и тяжело, сложно, но ничего, все хорошо.
Ничего не чувствую, поскорее бы уже тепло было. Но любовь это само собой, семья, дети, это всегда хорошо. Да чтоб у нас все хорошо было в Приднестровье. Чтоб работы было побольше, да и зарплаты повыше, в принципе.
Ожидание тепла. Поскорее, чтобы наступило вот тепло. Вот-вот уже начинается, но все еще есть холодные дни, но хочется прям весны-весны, чтобы все расцветало. Настроение из-за этого поднимается. Хотелось бы скорее написать дипломную работу, сдать ГОСы и быть свободным.
Ни о чем не думаю, ни о чем не мечтаю, как бы. Настроение хорошее, весеннее. Теплее стало, солнце светит, как-то веселее, не так пасмурно. Ожидаешь чего-то лучшего с приходом весны. Заботы появляются другие. К земле тянет. Посев, уборка. Очередной виток жизни.
Замечательное настроение, ожидание, радости. Вот я весну очень люблю. Больше всего из всех времен года. Вопреки Александру Сергеевичу Пушкину, который говорил, весной я болен, вонь, грязь. Это возрождение. И природы, и человека, потому что человек, у настроения же повышается, когда голые деревья покрываются новой молодой зеленью, это же чудесно.
Чувствую себя превосходно, и детки тоже. Мы ожидаем каких-то улучшений в нашей экономической обстановке. Когда весна, вот начинаешь думать о хорошем, хочешь куда-то выехать, погулять, на природу, о хорошем только думать.
Настроение позитивное, хочется каких-то новых впечатлений, радость, каких-то новых начинаний. Ну, наверное, у каждого они свои, у кого-то в семье, у кого-то в работе, у кого-то в любви, поэтому для каждого, наверное, свое что-нибудь особенное должно случиться этой весной.
Мы ждем всегда лучшего, а там как получится. Лучшего в политической. Смотрим, чтобы в Сирии все было спокойно, чтобы на Украине все стабилизировалось, чтобы пенсию вовремя давали, чтобы продукты не дорожали, чтобы была и работа у нас, чтобы дети не уезжали. Самые насущные вопросы. Пенсии сейчас не задерживают, но очень маленькая.
Așadar, gânduri și speranțe la început de primăvară ale locuitorilor din regiunea transnistreană. Julia Auz este o tânără fotografă din Germania care a mers în Transnistria pentru a surprinde într-o serie de fotografii viața și stările de spirit ale tinerilor și adolescenților de acolo. Tinerii dornici de efervescență și culori și regiunea înghețată parcă în trecutul sovietic fac un tablou disonant și aduc o undă de tristețe și de lipsă de perspective. Este exact starea pe care am simțit-o cât am fost în Transnistria și pe care am vrut să o redau în fotografii, ne-a mărturisit într-un interviu Julia Auz.
Este ca și cum ai merge înapoi în Uniunea Sovietică, înapoi în URSS, înapoi în istorie, înapoi în timp, de parcă timpul ar fi suspendat acolo.
Julia Auz, o fotografă de 27 de ani din Germania, a lucrat în Transnistria două luni, în aprilie-mai 2014, iar seria de fotografii a completat teza sa de licență. Spune că a ales această regiune pentru că este una practic necunoscută în Occident, iar faptul că este nerecunoscută trezește și mai mult interes pentru viața pe care o au oamenii de acolo, în special tinerii. Ea a fotografiat tinerii pe plaje și în parcuri unde aceștia își petreceau lungele zile de vară, dar și apartamentele lor, străzile, școlile care le formează viitorul. Julia Auz a auzit despre Transnistria de la radio și s-a gândit că ar putea fi o experiență interesantă.
At the beginning, they talk very negative about Transnistria.
De la bun început mi s-au spus lucruri extrem de negative despre Transnistria, tot felul de clișee, de genul că oamenii dispar acolo, că este foarte greu de lucrat din cauza KGB-ului și alte lucruri îngrijorătoare. Dar când am ajuns acolo, nu am avut nicio problemă. Vremea era foarte caldă, am ajuns în aprilie și era deja foarte cald. A fost foarte greu pentru mine doar pentru că nu vorbeam rusa, iar acolo totul este în rusă, denumirile de străzi sunt scrise doar în chirilică, iar dacă întrebam pe cineva încotro merg, oamenii nu înțelegeau pentru că practic nimeni nu vorbește engleza. Deci asta mi-a fost foarte greu să mă orientez.
So it was very hard to orientate and
Multă lume care vine în Transnistria spune că se simte de parcă ar fi revenit în Uniunea Sovietică, că e ca un salt în trecut. Ați simțit același lucru?
Yeah, it was really like that. I've never been in the
Da, a fost într-adevăr un sentiment puternic de felul acesta. Nu am fost niciodată în Uniunea Sovietică, dar cred că așa arăta. Sunt multe monumente de atunci, denumirile de străzi nu s-au schimbat. A fost chiar interesant.
Yeah, I think it's really interesting.
You say that you feel some difference. În articolul pe care l-am citit, spuneați că ați sesizat o diferență mare dintre tânăra generație din Transnistria și generația mai în vârstă. În ce constă această diferență?
Yeah, I think that for the old people, many of them told me that
Da, mulți dintre oamenii mai în vârstă cu care am vorbit mi-au spus că în comunism a fost mai bine și că sunt nostalgici acum și cred că ar vrea să revină înapoi în Uniunea Sovietică. Ei vor ca Transnistria să devină parte a Rusiei, în timp ce generația tânără, cred că pentru ei este chiar foarte greu. Ei au foarte puține posibilități, diplomele eliberate de universitățile de acolo nu sunt recunoscute și pentru ei este foarte greu să facă ceva acolo, să-și găsească un job. Mulți dintre ei vor să plece din Transnistria, vor să meargă la Moscova, în Rusia sau în altă țară, pentru că pentru ei este foarte greu acolo. Practic nu este nimic de făcut. Vara e ceva mai bine pentru că e cald și se poate ieși în natură, însă iarna chiar este foarte greu.
You know the people in your country. Știți care este viața tinerilor în Germania sau în alte țări europene și iată că acum ați cunoscut și viața tinerilor din Transnistria. Care este diferența care v-a surprins cel mai mult?
Yeah, we have a lot of possibilities. We can go everywhere. We can travel.
Noi avem foarte multe posibilități. Noi putem merge oriunde, putem călători și putem face ce vrem. Avem multe oportunități. Pentru ei însă este greu, pentru că regiunea este foarte săracă și este greu pentru ei să călătorească și să vadă alte părți ale lumii. Cred că marea lor majoritate nu au avut posibilitatea să călătorească sau maxim ce au văzut a fost Rusia. Ei nu au avut oportunitatea de a vedea alte țări ale lumii. Ca și altor tineri, celor din Transnistria le place să aibă prieteni, să meargă, să înoate, să se plimbe afară, dar pentru ei este cu mult mai greu, pentru că nu au prea mulți bani și nu își pot permite să meargă la un bar sau la un club, lucruri care pentru noi sunt firești.
They can't just go in a bar or in a club.
I see your pictures and am văzut pozele pe care le-ați făcut și am remarcat că ați venit foarte aproape de oameni, că oamenii au fost foarte deschiși cu dumneavoastră, cu camera foto. Și acesta nu este un lucru foarte obișnuit pentru Transnistria. Cum ați făcut să veniți atât de aproape de oamenii de acolo?
I don't know. Sometimes I try to
Nici nu știu. Uneori încercam să intru în contact cu unii oameni, după care ei mă prezentau altor oameni. Uneori se întâmpla că nu puteam să vorbesc cu ei pentru că nu știam rusa, iar ei oboseau foarte repede să comunice prin Google Translate. Și cred că fără cameră nu m-aș fi înțeles cu ei, dar așa camera cred că m-a ajutat.
What was the Care a fost cea mai bună impresie legată de Transnistria și care a fost cea mai proastă impresie?
Cea mai bună impresie cred că a fost că am întâlnit mulți oameni cu adevărat minunați care mi-au arătat localitatea lor, m-au introdus în viețile lor și faptul că erau cu adevărat foarte deschiși la minte a fost o experiență superbă. Am fost în drumeții cu ei, am fost cu ei la teatru, la plajă. A fost chiar foarte frumos, o experiență extraordinară. La cealaltă extremă, urmă, uneori a fost greu să fac poze din cauza KGB-ului. Erau unii oameni care vroiau ca eu să încetez să mai fac poze. Până la urmă nu am avut probleme și totul a fost bine, dar nu am înțeles exact care au fost argumentele, pentru că nu înțelegeam limba. Uneori era chiar ciudat, pentru că nu făceam ceva ce era interzis. Știam că este interzis să faci poze la obiecte militare, dar nu și la oameni și localități unde toată lumea făcea poze. A fost un pic confuză pentru mine această situație.
Este aceasta o experiență pe care ați recomanda-o colegilor, prietenilor sau nu tocmai?
Yeah, of course. It was really cool. It was really good experience and I would like to go back there because...
Ba da, cu siguranță. A fost chiar foarte palpitant. A fost o experiență bună și aș vrea să revin acolo pentru că chiar mi-a plăcut. Uneori au fost și momente dificile, dar în general a fost timp frumos, am cunoscut o mulțime de oameni, o altă viață și o altă zonă.
Another life in another country.
Mai spune fotografa germană Iulia Auz despre experiența sa în Transnistria. Pozele realizate de tânăra fotografă germană au fost expuse timp de 2 săptămâni într-o galerie de artă din orașul german Mannheim.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Încasările bugetare în regiunea transnistreană continuă să scadă și înregistrează valori negative chiar și față de aceeași perioadă a anului trecut, când criza economică deja se făcea simțită și veniturile erau în scădere mare. În luna ianuarie au fost încasate în bugetul central cu 34 de milioane de ruble transnistreane mai puțin, iar în bugetele locale cu 13 milioane ruble mai puțin decât în luna ianuarie a anului trecut. Iar fondul social este în minus cu 12 milioane de ruble. În plus, presa din stânga Nistrului scrie că în depozitele Departamentului de Sănătate mai există rezerve de medicamente vital necesare până în luna iulie, iar datoria acumulată la medicamente se ridică la 13,5 milioane ruble, ceea ce ar putea pune în dificultate desfășurarea viitoarelor tendere pentru achiziția de medicamente. În pofida acestor probleme financiare și scăderii la încasări, bugetul regiunii transnistrene, care este acum în examinarea Sovietului Suprem, prevede creșteri de salarii și pensii cu 4 și respectiv 5%. Anul trecut, administrația a fost nevoită să reducă la 70% achitările bugetare din lipsă de bani. În acest an, pensiile și salariile sunt achitate deocamdată integral, însă restanțele acumulate de bugetare au rămas trecute la datorii, până în momentul în care se vor găsi bani pentru acoperirea acestora. Administrația regiunii mizează și în acest an pe sprijinul Rusiei. Evgeni Șefciuc a vizitat de curând Moscova, unde a obținut promisiunea vicepremierului Dmitrie Rogozin că la sfârșitul lunii februarie Rusia va avea banii pentru achitarea suplimentului la pensii pe care îl primește fiecare pensionar transnistrean și care anul trecut a fost de $7. Apropierea economică dintre cele două maluri ale Nistrului s-a accentuat în ultima perioadă din cauza înrăutățirii situației economice în ambele zone, notează într-un raport Centrul de Analize Economice de la Chișinău Expert Group. Totuși, înrăutățirea situației economice s-a dovedit a fi mai rapidă în regiunea transnistreană. Concluziile sunt conținute în ultimul număr al publicației Realități economice transnistrene, revistă ce identifică cele mai importante evoluții economice și politice din raioanele de est ale Republicii Moldova. Are detalii Radu Benea.
Indicatorul de convergență, care calculează gradul de apropiere dintre cele două economii, a crescut la 97,8% în trimestrul 3 al anului 2015, de la 90% în trimestrul 1 al anului 2014. Principalele cauze care au determinat creșterea acestui indicator țin de dinamica activității investiționale, a comerțului extern și de tendințele inflaționiste de pe ambele maluri ale Nistrului. Activitatea investițională s-a redus în 2015 cu peste 20% față de anul precedent. În cazul comerțului extern, regrese s-au înregistrat pe ambele maluri, în același timp pe malul drept moneda națională s-a depreciat cu circa 25% anul trecut, în timp ce cursul nominal al rublei transnistrene rămâne constant din primul trimestru al anului 2013 și constituie 11,1 ruble pentru un dolar. Pe malul drept, deprecierea monedei naționale a alimentat creșterea puternică a presiunilor inflaționiste. Nivelul inflației a constituit 9,7%. În același timp, regiunea din stânga Nistrului a cunoscut o deflație de 1,1%. Publicația Expert Group notează că evoluția indicatorului de convergență economică a evidențiat odată în plus că economiile de pe ambele maluri ale Nistrului se confruntă cu probleme similare. În ambele cazuri, modelele de creștere economică nu sunt sustenabile, fiind alimentate preponderent din surse externe care la moment se epuizează, fiind vorba despre remiterile venind de la migranții de muncă, dar și de asistența financiară, din vest în cazul malului drept și din est în cazul malului stâng. La fel, ambele economii sunt foarte mici și, respectiv, dependente de piețele externe și se confruntă cu grave probleme de competitivitate. De asemenea, în ambele părți s-a acutizat instabilitatea politică pe fondul protestelor și probabilității alegerilor anticipate în dreapta Nistrului și a alegerilor prezidențiale în stânga Nistrului, care ar urma să aibă loc la sfârșitul acestui an. Regresul economic și social a subminat credibilitatea instituțiilor publice și, respectiv, instabilitatea politică, motiv din care frânează implementarea reformelor care ar scoate regiunile din impasul economic și social. Pentru a ieși din acest cerc vicios, este necesară o schimbare de comportament al autorităților publice, iar decizia din 18 decembrie 2015 de a implementa prevederile zonei de liber schimb între Moldova și Uniunea Europeană în regiunea transnistreană este de bun augur în acest sens, mai notează Expert Group.
Mulțumesc, Radu Benea! Analistul militar rus Pavel Felgenhauer spune că Federația Rusă s-ar pregăti de un mare război cu Turcia. Într-un comentariu recent publicat în Novaya Rossiya, analistul care prevăzuse în 2008 războiul ruso-georgian a sugerat că ciocnirea ruso-turcă este pe cale să se declanșeze pe teritoriul sirian, odată cu asediul orașului Alep. Într-un interviu pe care l-a realizat cu Pavel Felgenhauer, colega mea Liliana Barbaroșii l-a întrebat pe ce altceva își mai bazează acesta previziunile.
S-a intrat pe un drum al războiului, poate chiar unul general european. Mi se pare absolut evident acest lucru. Dacă până acum o confruntare directă între Rusia și NATO era greu de imaginat chiar și în Ucraina, în Siria acest lucru este chiar foarte probabil. Dacă s-ar începe o confruntare militară între Rusia și Turcia, iar acest risc există acum în Siria, o astfel de confruntare ar putea ușor implica și NATO. S-ar putea trece foarte repede la o confruntare în zona mediterană, în spațiul ei aerian, iar apoi în război ruso-turc pe Marea Neagră și întreaga zonă a Mării Negre, iar apoi și într-un război general european, inclusiv nuclear. Pentru mine este acum clar că acest lucru s-ar putea întâmpla. Nu înseamnă că chiar așa va fi și nu aș putea estima în procente probabilitatea unui astfel de conflict, dar e limpede pentru mine. Deocamdată lucrurile merg din rău în mai rău.
Ca situația tot costanăță hujă.
Ucraina.
Și în regiunea este europeană, în Ucraina în particular, există un risc la fel de mare acum?
Nu, cu Ucraina e tam drăga istorie.
Cu Ucraina e altă poveste. Turcia și Siria sunt mai importante acum. Iar dat fiind faptul că în Ucraina mai e și o criză guvernamentală în acest moment, Rusia va aștepta probabil deznodământul, în speranță că poate se rezolvă în Ucraina prin această criză. La modul real, s-ar putea vorbi despre tensionarea pe frontul ucrainean abia spre vară, prin iunie.
Начиная с июня где-то, говорить о возможных серьезном обострении на украинских фронтах.
Ну вот я слышала Порошенко.
Порошенко vorbea despre un risc de escaladare mai mare acum ca niciodată.
В общем, так же плохо.
Порошенко exagerează. Nu cred că există acum acolo o escaladare. E la fel ca în trecut. Toată vara trecută trupele au stat în stare de alertă. Probabil așa vor sta și în vara viitoare. Dar mi se pare puțin probabil acum reizbucnirea tensiunilor, deși nimic nu se poate garanta. În principiu, obiectivele strategice ale Rusiei nu s-au schimbat, ele rămân aceleași. Crearea unui cordon de apărare pe linia Ucraina, Moldova, aceste foste republici sovietice, care au fost parte integrantă a lumii ruse sau ceva de genul acesta. Aceasta e strategia Rusiei. Tacticile pot fi diferite, fie mijloace economice, fie financiare, fie politice, fie militare. Deci se pare că aceasta e abordarea Moscovei. Se așteaptă un colaps al Ucrainei fără să se intre într-un război major.
Vă întreb acum despre Moldova. La Chișinău m-a surprins că la un moment dat Consiliul Suprem de Securitate din Rusia a examinat situația din Moldova. De ce oare?
Ну, вообще, Молдова, конечно, важна.
Pentru că Moldova e importantă și pentru că la Chișinău există probleme interne de care Moscova ar putea probabil profita. Moldova este privită ca parte a intereselor naționale rusești, iar Putin spune că reconcilierea cu Occidentul este posibilă în cazul în care el recunoaște interesul național al Rusiei. Totuși, aici lucrurile stau bine, măcar și pentru faptul că un pericol militar nu există în acest moment pentru Moldova.
În prezență, lucrurile nu apar atât de bine. S-a scris, de exemplu, că la acel Consiliu de Securitate lui Putin s-ar fi raportat că aeroportul din Tiraspol este pregătit de o eventuală implicare, că se are în vedere o operațiune sub denumirea Tuman, Ceață și alte lucruri de acest gen.
Prostii sunt toate astea. Nu are Rusia nimic acolo și nu e gata acest aeroport să participe la nicio operațiune. Eu vorbesc în cunoștință de cauză. Acel aeroport dispune de o pistă de decolare, atât. Iar dat fiind faptul că Transnistria este despărțită de Rusia prin Ucraina, la modul serios, nu se poate produce nimic acolo. Infrastructura care există în Transnistria nu este aptă de niciun fel de ofensivă. Ei bine, există acolo un foarte mic contingent rusesc, 3 batalioane, din care 2 de infanterie motorizată. Dar arme grele aproape nu există acolo, armament de apărare antiaeriană la fel. Tancurile care există sunt vechi și practic nefuncționale. Să duci într-acolo tancuri peste Ucraina este imposibil, iar fără tancuri, generalii ruși în general nu știu să lupte. Așa că, în principiu, nici armata moldovenească, nici cea transnistriană, nici contingentul rus de acolo nu sunt apte de luptă. Transnistria nu e o sită de sud, unde oricând puteau intra coloanele de infanterie motorizată. Niciun risc militar în acea zonă nu există.
Liliana Barbaroșe în dialog cu expertul militar rus Pavel Felgenhauer. Andrei Larionov a fost consilier al lui Vladimir Putin între anii 2000-2005, economist, politician și activist civic, a dezvăluit motivele reale ale reformelor realizate în URSS și apoi în Rusia la începutul anilor 90. În cadrul emisiunii Cultul Personalității de la Radio Svaboda, Andrei Larionov a spus că între anii 1991 și 1994 a avut loc o operațiune gigantică de distrugere artificială a rezervelor materiale de care dispuneau cetățenii și întreprinderile sectorului civil și o redistribuire a resurselor în favoarea unor grupuri social-politice apropiate fostei nomenclaturi.
Gaidar был с одной стороны, действительно, так он был заинтересован в проведении экономических.
Gaidar era interesat de desfășurarea reformelor economice, dar a unor reforme destinate unui anumit grup de oameni, deci nu în beneficiul tuturor. Sarcina sa și a echipei era de a face în așa fel încât proprietățile să intre în posesia celor care erau în preajma lor. Grupurile beneficiare, MGB, adică fostele structuri ale serviciilor secrete, directorii roșii și bandiții. În plus, trebuie să vedem și cine beneficia de creditele băncii centrale, la indicația guvernului lui Gaidar, despre complexul militar-industrial și despre finanțarea deschisă, dar și ascunsă, a serviciilor secrete. Constatăm că nu a fost o greșeală, ci o politică bine țintită.
Mai mult, spune Ilarionov, în aceste condiții devine clar pentru ce a fost provocată hiperinflația de la începutul anilor 1990. El spune că nu a existat o necesitate economică de a avea un deficit bugetar atât de mare și de a face emisie monetară. Aceste lucruri au fost făcute, spune Ilarionov, pentru ca astfel să fie distruse, anulate practic rezervele de care mai dispuneau oamenii de rând și întreprinderile din sectorul civil.
Timp de 2 ani de hiperinflație în 1992 și 1993, din rezervele pe care le acumulaseră oamenii până în 1991, mai rămăsese cam între 1,5 și 2%. Și imediat cum s-a făcut acest lucru, a început programul de privatizare pe bani. Cine mai avea atunci bani? Fie cei care au reușit să-i scoată în afara țării, fie organizațiile care primeau subsidii bugetare la indicația lui Gaidar sau credite de la Banca Centrală. Și astfel vedem că între anii 1991 și 1994 a avut loc o operațiune gigantică de distrugere artificială a rezervelor de care dispuneau cetățenii și o redistribuire a resurselor mai întâi sub formă de bani, iar apoi și sub forma activelor reale în favoarea unor grupuri sociale politice.
Întâmplător sau nu s-a produs acest lucru? Răspunsul, spune Andrei Ilarionov, poate fi găsit într-un articol publicat de Egor Gaidar încă în 1989. Cel mai important lucru în economie nu sunt mecanismele de piață, nu este formarea liberă a prețurilor de piață. Cel mai important este cine controlează activele, scria Gaidar. Andrei Ilarionov mai spune că în ultima sa carte din 2006, Egor Gaidar avertizează puterea că trebuie să aibă pregătit la îndemână un ultim regiment, cu armele gata de luptă la propriu, devotat și gata să execute orice ordin. Controlul activelor este bun, sugerează Egor Gaidar, dar aceste active pot fi menținute doar dacă puterea are la dispoziție un ultim regiment, gata să apese pe trăgaci. Doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră. Sunt Lina Greu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.